Luhufio, obwandulilo obwakejigo nalekela lubale, akadebe akakwanda, kufika akakejigo nalekela kuoni, omogenda mualu ombaha nerekanu erelangali.
Pambele Akisa umo mubanyamo laba lalekela lubale, ono bakale ni fibugana filalekela lubale. Akajiba nune akati, wise kuno ni kusone vule ahigirwe kupumuka omogenda mualu jula. Yono lielekaja lino lijengirwe pakate pafiko gafinga. Abatu aba esi babuafuike numugenda mwalu juo. Bope abantu abamu esi bagalile obugenda mwalu buwake. Pambele ume puangulube akanola kuhanga kufika kulukube. Huko nikamwaga omukijuba ikalile pakianya palikanu. Lilanga lifijo. Linyamatu lekila lubale na mapembe kijigo. Umbili uoni likalembiru amatabwa akakumuliga ungulube. Umukijuba ujuo, akafuarida amenda amanono, amanyalangi inyabuso, nindangali. Kange, itogide nifinu ifya sahabu, nifya mabuwe gano girengadeka, ninyambo isandala manyinga. Muluboko, akakolide ekikombe ikya sahabu, kino kimemile ifinu ifilamafu, ifya kukarasia nifinu fino fihufia obugenda mwalu wake. Pabweni likalembirwe ilitabwa lino omulubo wake na kiale kihugu kukagula. Ilitabwa ilio liye ili. Ilikaja ilibaha ili ababeli. Wengina wabagenda mualu. Nindamafu sinosikalasi ya muesi. Nikabo na mkijuba jula agari za idanda ijavanu abemike wanubali abudirwe wimila kukoleka imola sa Yesu. Yeni kumuaga nikadega fijo. Niki onyamola jula akati. Udega kiki. Leke nikubule umulubo kwa mkijuba ujuo nilikanulila lino limpindile ilinyama tulekila lubale na mapembe kijigo. Ilikanu ilio lino uliagile liliale liumi nikipambe lilikafua. Lino lilipipi pihu mamulina kubufue na kuruta kutipulua. Abano muisi vano amatabu agave na galembiru wa mkitabu ikiabumi kuhu maungulube ipela isi bilidega kukuliaga ilikanu ilio. Uloko ba onsi kigumonga kweliliale. Pambele likafua. Nekilirivone kakange. Apuo lulondwa umunu abisa ginobu kagusi. Ama tugala lekela lubale. Fifidunda lekela lubale. Fino ikalile umukijuba jula. Kange bebatu wa lekela lubale. Mubatu abuo lekela lubale. Bahano bafuile. Ontwa jumu ajige itema. Ontwa ujungi akiale pitema. Nekiangise itema onsi kindebe. Elikanulila lino kweliliale nekipambele likafua wentua walekela kuoni. Ujuo we umu mubatu wabala lekela lubale. Uope ilu takutipulua. Ama pembe gala kijigo gano wagaga webatu wa kijigo wanubakiale kutema. Neki abatu wa aba viliperua ubutavulirua ubakutema palikimo nilikanu ilio konsiki uwakabalilo kamokene. Abatu aba wali nubufumbu ebumu wakulipela ilikanulila ingu fusabe nubutabuliru wabuabe. Bibisa kapalike monelie ni kuluwa nukakolo. Neke ukakolo ilikubalema. Ulakuba umwene wembaha wababaha. Kange wentua wabatua. Umwene iliba palike monabanu bake vanu abakemelile, abasaluile, kange vikumbombe labunofu. Unyamu lajula akambula kange akati. Amalenga gala gano wagaga pano ikalile omugenda mwalu jula. Gemapu kagabanu boni. Abanu kuhuma isi soni na abanu banjobele soni. Ama pembe kijigo gano wagaga nilikanulila. Giri kumkalalila omugenda mwalu jula. Giri tola ifinu fyake fioni. Gikumule kabufula. Giri liya inya majake jino jisigire giri nyanyelila luoni pamuoto. Luliva enendeke, ulakuba onguluwe abapelelile abatu abu wa kijigo, babe nubufumbwe bumu, uwakulipela ilikanu ilio ingu fusave isakutema. Bifibomba ga uluo kuhanga sinu ajobile onguluwe sibombeke. Umukijuba juno wa muaga, lirikaja lila ilibaha, linolitema abatu aboni muesi.